Areena.
Kiveä kiven päälle käsivoimin. Savolaiset talonpojat saivat 550 vuotta sitten tehtäväkseen rakentaa uuden linnan, Nyslotin. Kiviä lohkottiin irti kallioista, niitä raahattiin pitkin metsiä, muokattiin ja nostettiin toistensa päälle. Eikä siinä vielä mitään, mutta kun rakennuspaikkana oli saari, jonne joka ikinen kivi oli soudettava. Miltä mahtoi soutajasta tuntua, kun hän kerta toisensa jälkeen pisti airot veteen ja alkoi soutaa lastiaan mantereelta kohti Kyrönsalmen virran kallioluotoa? Känsiä ja nirhaumia ei taatusti laskettu. Ehkä soutajaa auttoi jaksamaan toivo, että linna toisi mukanaan rauhallisemmat ajat, sillä itäinen vihollinen ahdisteli Savonmaata. Mutta miten siinä oikein kävi? Toiko Olavinlinna rauhan Savoon ja itärajalle? Olavinlinna on vielä edelleenkin uljas ja pelottava ilmestys. Mutta millaista elämä keskiaikaisessa linnassa oikein oli? Miten siellä nukuttiin tai syötiin? Ja miksi Olavinlinnaa kutsutaan moderniksi, jopa trendikkääksi rakennukseksi? Väitöskirjatutkija Elise Pihlajaniemi rakastaa linnoja. Hänen tuore teoksensa Linnaelämää keskiajan Suomessa avaa portit linnojen sisäpihoille ja linnoissa asuneiden ihmisten arkeen. Suomia ei mielletä linnojen maaksi. Silti meidänkin strategisille paikoillemme on rakennettu linnoja ja linnoituksia yllättävän paljon. Minä olen Liisa Vihmanen ja tämä on Elävä historia.
No arvioidaan, että niitä olisi ollut semmoinen 40 kappaletta kaiken kaikkiaan. Siis semmoisia linnoja, millä on ollut keskiaikainen käyttövaihe. Että tässä on sitten mukana nämä, mitkä suuri yleisö tuntee, Turun linna ja Hämeenlinnan Olavinlinna, mutta sitten paljon semmoisia, mitä on rautakaudella jo käytetty ja niiden käyttö on jatkunut keskiajalle. Ja sitten on paljon pienempiä linnoja, millä on ollut ehkä muutama 10 vuotta käyttöaikaa ja kirkonlinnat ja myöhäiskeskeen yksityiset linnat.
Täältä ratsastimme uuteen linnaan, jota myös Pyhän Olavin linnaksi kutsutaan. Monia tarinoita olin kuullut palkkasotureiden kertovan uudesta linnasta. Minun sieluani näky ensin järkytti. Yksinäinen jylhä linna kalliosaarella keskellä vuolasta virtaa. Ympärillä villieläinten asuttama erämaa.
Olavinlinna, kuten muutkin Suomen puolustuslinnat, ovat Ruotsin vallan aikaisia ja kruunun rakennuttamia. Vihollinen tuli idästä ja Viipurinlinnan sekä sitä uudemman Olavinlinnan tarkoitus oli pitää novgorodilaiset ja venäläiset poissa Ruotsin mailta. Mutta missä se valtakunnan raja oikein kulki? Ja kuinka hyvin Savon metsissä asuneet ihmiset tiesivät, milloin töppösillään tallasivat vieraan maan sammalikkoon? Rajaa merkittiin rajakivillä, joiden sijainti yleensä tiedettiin. Mutta siinä välissä se ei ollut niin tarkkaa. Vanhat polut yhdistivät alueita ja niiden asukkaita, olipa raja sitten missä tahansa. Mutta novgorodilaisten ja venäläisten ei kuulunut ylittää rajaa, eikä varsinkaan tulla Olavinlinnan pihalle. Olavinlinnaa moukaroitiin 1500- ja 1600-luvuilla ja sen muurit ottivat vastaan aikansa uusinta sotateknologiaa. Mutta linnaa korjattiin ja sitä muokattiin, jotta se olisi ollut entistäkin vahvempi ja modernimpi. 1800-luvun lopulle tultaessa Olavinlinna oli päässyt huonoon kuntoon, eikä sen historiallista arvoa ihan ymmärretty. Onneksi linnaa halkovista liikennesuunnitelmista kuitenkin luovuttiin ja keskiaikainen linna saatiin säilytettyä. Olavinlinnan restaurointityöt valmistuivat vuonna 1975.
No Olavinlinna on keskiaikaiseksi linnaksi tosi hyvin säilynyt. Et itse asiassa se sanotaan, että se olisi niinku Ruotsin keskiaikaisista linnoista jopa parhaiten alkuperäisessä asussaan säilynyt linna. Et moni linna on palannut tässä vuosisatojen aikana, ja tai sitten on kokonaan on restauroitu ihan, voisi sanoa, että piloille, tai sitten on raivattu uudemman rakennuskannan tieltä pois, niin kuin Korsholma Vaasan lähellä, mutta Olavinlinna on kyllä säilynyt voisi sanoa, että niin kuin poikkeuksellisen hyvin ajan ja myöhempien vuosisatojen muutoksista huolimatta.
Sä sanoit, että se on siis säilynyt alkuperäisessä asussaan aika hyvin. Niin mitä me tiedetään siitä, niin kun se linna rakennettiin, niin tämmöinen Erik Akselin poika Tot, joka sen perusti, niin mitä me tiedetään tästä Olavinlinnan synnystä ja tästä Totista?
Erik Akselin poika Tot on ollut valtioneuvos jo vähän reilu kolmikymppisenä. Hän on tällainen, tykkään käyttää sanaa äijän äijä, niin Erik Axelsson Tot on ollut varmasti tämmöinen hyvin karismaattinen. Hän on ollut korkea-arvoinen rälssimies. Hänen suku on Tanskasta kotosi ja hänen veli Lars on ollut Raaseporin linnan päällikkönä. Erik on toiminut ennen tätä Olavinlinnan suunnittelua. Hän on ollut Turun linnassa linnan päällikkönä ja myös kahdesti Ruotsin valtion hoitajana. Että hän on siis tosi korkea-arvoinen ollut ja hän sai sitten 1475 sit hommakseen tämän Olavinlinnan rakennustöiden aloittamisen ja valvomisen. Ja Erik hän on semmoinen, että hän on opiskellut ihan Italiassa asti tämmöistä uusinta linnoitustekniikkaa, että hän on kyllä ollut niin kuin hyvin sivistynyt ja kouluttumisen varmasti niin kuin Olavinlinnan kohdalla tiennyt, mitä teki.
1400-luvulla Ruotsin itärajan takana oli Novgorodin tasavalta. Se oli aikansa suurvalta, joka ulotti mahtinsa Karjalasta tuhansia kilometrejä itään ja ylitse Siperian. Ruotsin ensimmäinen itäraja määriteltiin vuonna 1323 Novgorodin kanssa solmitussa Pähkinäsaaren rauhassa. Siinä samassa, jonka rajalinja jakaa meidät suomalaiset geneettisesti itäiseen ja läntiseen väestöön, ja joiden on sanottu olevan yhtä kaukana toisistaan kuin sisilialaisten ja ruotsalaisten. 1500-luvulle tultaessa Novgorodin valta oli päättynyt ja tilalle oli tullut Moskovan ruhtinaskunta. Itäraja oli käynyt entistä levottomammaksi ja hyökkäykset Ruotsia kohtaan lisääntyivät. Eikä Viipurin linna kyennyt yksin takaamaan itärajan turvallisuutta koko sen mitalta. Niinpä rakennettiin uusi linna.
Linnan rakentajina on tiettävästi toiminut ihan Viipurin linnaläänin talonpoikia, että tämä Olavinlinna, jonka alkuperäinen nimi on tämä Nyslott, eli Uusi Linna, niin sehän kuuluu Viipurin linnaläänin. Ja näitä talonpoikia sitten heidän päivätöinä linnaa on rakennettu, koska sitä perusteltiin tietenkin linnan rakentamista, se tulee näiden talonpoikien ja alueen asukkaiden turvaksi, että olisi nyt paras tulla tänne päivätöihin, että turva ja rauha valtakunnassa säilyy. Mutta siis aika kuvaavaa on, että näitä rakentajia suojaamaan tarvittiin aikamoinen joukko sotilaita, että kun näitä linnan lähistöltä haettiin kiviainesta ja muuta aineista tähän linnan tekoon, niin niitä aina piti näitä veneitä sitten suojaamaan, lähettää myös sotilaita. Et se oli aika riskialtista, kun se tuli ihan siihen muinaisen Pähkinäsaaren rauhanrajan tuntumaan. Ja itse asiassa jopa niin kun tämän entisen Novgorodin, eli vihollisen puolelle tämä linna. Että siinä oli, onko se sitten tarkoituksellista vai ei, mutta siis hyvin ihan rajalle linna tuli ja siellä kuohu. Mutta paikalliset talonpojat sitä on ollut siellä rakentamassa ulkomaisten muurarimestareiden niin kun ohjauksessa ja alaisuudessa.
No tämä Olavinlinnahan sitten restauroitiin nyt ihan, jos puhutaan miltä se näyttää tänä päivänä, niin loppuun vuonna 1975, niin onko se sen näköinen kuin novgorodilaiset sen näki hyökätessään sinne?
No alkuperäisesti keskeellä siihen tehtiin, päälinna oli tämmöinen kolmikulmanen, että siinä oli kirkkotorni, kellotorni ja oli Pyhän Eerikin torni. Erik ei ollut suinkaan, siis ei ollut tämän rakentajan mukaan nimetty, vaan Pyhän Erikin mukaan. Ja se Pyhän Erikin torni, sitä sanottiin myös mustaksi torniksi, niin se on sittemmin purettu. Olavinlinnan viereen alkoi siis saman tien tämän esilinnan rakentaminen siihen päälinnan kupeeseen. En oikein osaa sanoa, että miten se nyt on ollut saman näköinen, koska Olavinlinnaa leimaa se, että sitä on, niin kuin monia muitakin keskiaikaisia linnoja, niin se on jatkuvasti muokattu uusien tarpeiden mukaan. Että Olavinlinnastahan tehtiin hirveän trendikäs ja moderni linna silloin 1400-luvun lopussa. Siinä oli pyöreät tornit jo alun perin, ja se on Suomessa tosi poikkeuksellista. Mutta kyllähän sitten siellä on tehty hoikkia, kapeita torneja, sitten on taas tehty leveitä pyöreitä torneja, niitä on purettu, on ollut 8 kulmastorni, että et se riippuu siitä, että millä ajankohdalla nämä novgorodilaiset tai venäläiset olisi ollut linnaa katsomassa tai piirittämässä, että minkälaisena he olisivat sen nähnyt. Mutta nykyasu, niin se on aina tämä, niin mihin tämä restaurointi, mihin sen kanssa päädytään, niin se on semmoinen kompromissi. Restauroinnin lopputulos ei edusta mitään tiettyä aikakautta.
Kun katsoo sitä linnaa ulkoa päin, ja nyt mä puhun kuvista, en ole päässyt käymään Olavinlinnassa valitettavasti moneen kymmenen vuoteen, mutta siinä näkee ihan selkeästi sellaisia eri kerrostumia, että mitä alemmas mennään, sitä rouheampaa kivipintaa on, ja sitten mitä ylemmäs mennään, niin sitä alkaa olla jo ihan semmoista punatiilikerrostumaa.
Joo, siis linnahan on ollut jatkuva rakennustyömaa ja muurien korottaminen on ollut semmoinen aika tavallinen toimenpide, mitä on tehty, koska Olavinlinna on rakennettu jo tuliaseiden aikakaudella, sen takia siellä on ne pyöreät tornit, mutta ennen sitä niin vihollisenhan piti kiivetä sen linnanmuurin yli, että se niin linnanmuurin korkeus on ollut tosi tärkeä tekijä. Mutta sitten en osaa Olavinlinnan kohdalla sanoa, että miten paljon näistä tullaan niin ylempiin kerroksiin, että Olavinlinnahan pääsi aika pahan kuntoon 1800-luvun lopun tulipalojen, siellä 1870-luvulla kaksi tulipaloa kuin riehulinnassa, että miten paljon sitä on tuhoutunut ja miten suuri osa näistä sitten, sanoit nämä hienommat yläosat, kerrokset, että miten suuri osa niistä nyt sitten on 1900-luvun restaurointien jälkeen.
Paikkailtuja.
Niinpä.
Ruotsin vallan aikana 1700-luvulla Olavinlinnan muurit loistivat valkoiseksi kalkittuina. Tornien huipuilla oli vielä pienet lisätornit, joista saattoi tähystää ja tarkkailla vihollisen liikkeitä. Olavinlinnan suojeluspyhimykseksi valikoitui Pyhä Olavi, joka oli Norjan ensimmäinen kristityksi kääntynyt viikinkikuningas. Pitkin ja poikin Eurooppaa sotinut Pyhä Olavi oli erityisen suosittu kansan keskuudessa, sillä hänen uskottiin suojelevan karjaa ja satoa, keskiaikaisen ihmisen tärkeintä omaisuutta. Olavi kuvattiin usein tapparakourassa, joka teki hänestä uskottavamman kuin etäiset kirkkopyhimykset. Olavi kaatui taistelussa heinäkuun 29. päivä vuonna 1030. Päivä on vietetty Pyhän Olavin päivänä ja se on edelleen juhlapäivä Savonlinnassa.
Pyhä Olavi oli siis 1000-luvulla Norjaa hallinnut viikinkikuningas, joka sitten otti kristillisen kasteen ja hänestä tuli Norjan kansallispyhimys ja hän on myös kaikkien ritareiden ja sotilaiden suojeluspyhimys. Niin mä itse näkisin ja näin on tuumailtu, että onhan tämä nyt Pyhä Olavi aika sopiva tämmöiselle itärajan sotilaspuolustuslinnalle pyhimykseksi. Ja tosiaan tämä nimi Olavinlinna, niin se vakiintui aika äkkiä rakentamisen jälkeen, mutta silloin kun linna on ruvettu rakentamaan, niin se on ollut Nyslott tai Savon linna, mikä nykyäänkin on Savonlinna, ruotsinkielinen nimi on Nyslott. Niin kyllä ne kaikki on niinku tavallaan jäänyt silti elämään kaikki nämä nimet. Mutta siis Pyhälle Olaville jo omistettu linna, mutta vielä mä palaan sen verran tuohon Erik Akselin poika Tottiin, kun hänestä puhuttiin äsken, niin hänhän pönkitti myös täällä Olavinlinnalla oman sukunsa valtaa, että siellähän on edelleen nähtävissä yhdessä Olavinlinnan torneista tämmöinen Tottin suvun vaakuna. Näitä oli kaiken kaikkiaan, oliko jopa 13 kappaletta on laskettu tämän linnan seinissä, että kyllä se oli Pyhälle Olaville pyhitetty, ja Ruotsin kuninkaan alainen, mutta kyllä tämä rakentaja Erik Akselin poika otti sitten oman osansa tästä kunniasta.
Niin siis Olavinlinnahan oli, sä puhuit tästä kuninkaallisuudesta, niin oli myös tällainen kruununlinna, joka ilmeisesti tarkoitti sitä, että kuningas yöpyi siellä. Tapahtuiko näin Olavinlinnan kohdalla?
Olavinlinnalla niin tapahtui yhden kerran sen historian aikana, että ihan hirveästi ei pääse savolaiset kyllä valitettavasti tällä niin kuin elvistelemään, mutta yhden kerran siellä kävi kuningas Gustav II Adolf 1622, et ei enää keskiajan puolella, keskiaikahan loppui aika pian sitten sen jälkeen, kun Olavinlinna oli saatu pystyyn, mutta tämän vierailun kunniaksi niin yksi tämän linnan saleista on sitten nimetty kuninkaan saliksi, koska siellä kuningas ihan oikeasti kerran söi, mutta ei Olavinlinnaa ei kyllä leimaa semmoinen linnanneito kuninkaallinen hovielämä, että kyllä se on ollut ihan raakaa työntekoa, raakaa puolustamista varten rakennettu linna. Vahva ja kaunis, mutta ihan, ihan, että siellä ei ole nyt ole pidetty niinkään pitoja, vaan siellä on ihan puolustettu valtakuntaa.
Eli Olavinlinnassa ei ole käynyt prinsessoja?
No ei mun
eikä vietetty mitään niin kuin komeaa hovielämää?
No ei valitettavasti. Ei lähteet, ei kyllä semmoisesta hiisku kyllä juurikaan.
Olavinlinna oli paitsi strateginen puolustuslinnake myös monen ihmisen koti. Ja linnassa asui myös lapsia, sillä kun on nuoria miehiä ja naisia, niin seurauksena on yleensä myös jälkikasvu. Ammattimiehet ja naiset olivat korvaamattomia linnan toiminnalle. Aikana ennen pesukoneita, jääkaappeja ja sähkövaloa, kaikki arkiset askareet piti tehdä käsin ja talvisin vieläpä huomattavan lyhyenä valoisana aikana. No mennään sitten siihen Olavinlinnan niin kuin arkeen ja elämään, niin kuka tai ketkä piti sitten niin kuin valtaa, ylintä valtaa siellä Olavinlinnan niin kuin jokapäiväisessä elämässä?
Oli linnan päällikkö, oli korkea-arvoinen rälssimies, eli aatelismies rälssi, ja keskellä sanottiin rälssiksi, niin hän piti linnassa valtaa ja vastasi siitä puolustuksesta, keräsi verot ja laittoi niitä sitten Tukholmaan eteenpäin, koska Kruununlinna siinä oli. Ja heidän tehtävä on ollut pitää huolta, että homma Olavinlinnassa pyörii. Aluksihan Olavinlinna kuului Viipurin linnalään ja erotettiin sitten vasta myöhemmin omaksi linnaläänikseen.
Jos puhutaan niin kuin yleensä ylipäätään niin kuin linnoista, niin mistä se linnojen varallisuus tuli? Että tuliko se Kruunulta vai kerättiinkö se veroina siitä ympäröivältä asutukselta?
Joo, se oli siis ympäröivien linnaläänin asukkaiden verotulot, mitkä ylläpiti linnaa. Ja sitten oli kaksi vaihtoehtoa, että linnan johdossa saattoi olla linnan päällikkö, joka oli yleensä hyvin korkea-arvoinen, ja hän keräsi nämä verotulot ja sai myös pitää ne itsellään, kunhan huolehti, että sen linnanläänin puolustus pitää, että näistä verorahoista piti maksaa sotilaiden palkat, aseet ynnä muut ja pyörittää tätä touhua. Toinen vaihtoehto oli, että linnaa hallitsi kuninkaan nimissä vouti. Ja silloin vouti sai rahapalkkaa, mutta hän ei saanut itselleen niitä linnanläänin tuloja, mutta samalla tavalla, ja ne kerättiin sinne linnaan, oli siis linnanpäällikkö tai vouti täällä johdossa. Vouti ei välttämättä ollut ehkä ihan niin korkea-arvon, hän ei tarvinnut olla ihan niin ylintä rälssiä kuin linnanpäällikön, mutta sitten hänen tehtävä oli kuitenkin valvoa, että ne verotulot tulee kerätyksi ja puolustus toimii, mutta hän ei tarvinnut henkilökohtaisesti taata sitä, että sitten lähti aina Tukholmaan ne hänen verot, mutta linnanpäällikkö, kun oli kyseessä, niin hän yleensä sai ne oman taskuun, mutta näin se niin kuin toimii, että linnaläänin talonpojat ylläpiti sitä linnaa.
Oliko se aina se vero, oliko se ihan rahaa vai saattoiko tuoda niin kuin jotain kiinteitä, vaikka jotain ruokaa? Miten se meni?
Joo, se on vaihdellut. Et on ollut ihan polttopuita, heiniä, eläimiä. On voinut ihan puolikas sika, mitä nyt on milloinkin ollut, kananmunia ja parruja ja polttopuita tietenkin. Olavinlinnaankin kärrätty ihan kauheasti. Ja sitten kauempana asumat talonpojat on sit voinut kuitata tätä rahalla. Rahanakin näitä veroja maksettiin ja etenkin sitten näitä päivätöitä ja taksvärkkejä, niin on sitten, niistä on jäänyt tilitietoja, että ei ole tarvinnut sitten itse tulla linnalle töihin, että se kuuluu siihen veroon, kuuluu sitten se, että piti jokaisen tulla tietty määrä tekemään ilmaispäiviä eli taksvärkkipäiviä sinne linnalle. Ne oli sitten peltotöitä tai vaikka niin kuin rakennustöitä tässä alkuvaiheessa.
No oliko tämmöisen niin kuin linnan olemassaolo tietyllä alueella, niin oliko se niin kuin rasite niille ihmisille?
Joo, oli
suurikin siitä, rasite.
Kyllä, joo. Että tässä tiedetään Suomestakin, tullaan satakuntaan niin 1300-luvulla, 1360-luvulla, niin sieltä on itse asiassa lähtenyt ihan kuninkaallekin alueen talonpoikien valitus, että siellä on nyt on niin raskasta ylläpitää kahta linnaa siellä, ja kuningas on sitten käskenyt toisen näistä sitten niin kuin laittaa kokonaan pellit kiinni ja pillit pussiin ja siirtää linnan toiseen paikkaan, että se on ollut niin kova rasite sitten alueen talonpoille. Muutenkin se elanto on ollut tiukassa, niin sitten vielä ylläpitää linnaa, ja kyllähän siellä niin kuin linnan päällikkö, niin eihän nyt ihan kaikista halvint jauhopuuroja silakkaa ole syönyt, että on kuitenkin elintaso ollut vähän korkeampi, niin sitten ylläpitää semmoista. Kyllä se on varmaan ollut aika lailla monillakin alueilla vähän semmoista kovistelua se veronkeruu. Ei se varmaan ihan mieluisaa ole ollut ei kerääjälle eikä sille, keneltä tullaan keräämään. Mutta sitä on perusteltu sillä, niin kuin nykyäänkin perustellaan verojen maksamista, että turvataan yhteiskunnan toiminta ja turvataan valtakunnan rauha ja on suojaa sitten näillä kansalaisilla.
Ja pidetään itäraja suljettuna.
Kyllä, joo. Tämä on ollut jo 1400-luvun hyvin sama asia kuin tänäkin päivänä.
Kuinka paljon ihmisiä niin kuin Olavinlinnassa on enimmillään asunut?
No on arvioitu, että enimmillään 200 henkilöä, se on arkisissa olosuhteissa, mutta tietenkin sitten kun on levottomat ajat, niin kyllähän sinne on sitten pakattu linna niin täyteen sotilaita kuin mahdollista. Et se on eri asia, millaisena linna on ollut rauhan aikana ja millainen sitten piirityksen uhatessa ja levottomina aikoina. Sitten se on kyllä ihan niin täyteen kuin sinne on sotilaita suinkin sopinut.
Mutta siellä on ollut sotilaiden lisäksi tietysti myös muiden niin kuin ammattikuntien jäseniä, niin mitkä on ollut sellaiset tärkeimmät ammatinharjoittajat, joiden läsnäolo linnan toiminnan kannalta on ollut tärkeintä?
No soturit on tietenkin se ykkösjoukko itärajalla, kun ollaan, mutta sitten kaikki sellaiset henkilöt, kun liittyy ruoan valmistukseen ja säilymiseen ja laittamiseen, että totta kai linnat on ollut aika omavaraisia, että siellä on latokartanoita viljelemässä linnalle viljaa. Olavinlinnallakin yksi ilmeisesti latokartano siinä ollut. Ja siis se vaatii ihan hirveän määrän työtä. Tämän päivän ihmisen on ehkä sitä niin kuin tosi hankala käsittää, että mikä määrä siinä on sitä työtä, että kasvatetaan karja tai ihan peltotöistä lähtien ja sitten se pitää säilyä se sato tavalla tai toisella ja sitten valmistaa. Ja sitten kun puhutaan, että jos siellä on 200 henkeäkin asuu linnassa ja sitten mietitään ihan keskiajan keittiö nyt siellä nyt ei ole ollut monitoimikoneita eikä pakastimia eikä mitään, että se on kaikki pitänyt ihan käsityönä ja tehdä, niin kyllä se on vaatinut, mä sanoisin, että se on niin kuin kyllä ollut se, totta kai armeija marssii mahallaan, niin se Olavinlinnassakin kyllä näkisi niin kuin missä tahansa linnassa, niin tämä ihan ruoan ympärillä toimivat ja työskentelevät ihmiset, niin kyllä heidän panos on ollut ihan ensiarvoisen tärkeä. Ja sitten kuka on sitten toinen semmoinen, niin pappi on ollut jokaisessa suomalaisessa keskiaikaisessa linnassa ja niin myös Olavinlinnassa, että papin palveluksia on tarvittu ihan sen arkisenkin elämän pyörittämiseen. Et ei pelkästään niin kuin pääsiäisen laskemiseen tai muistuttelemaan paastopäivistä, kuin ihan siihen hetkipalvelusten pitämiseen joka päiväsi Jumalan palveluksiin. Ja uskonto on kuitenkin ollut tärkeä osa, niin kuin nyt Olavinlinnan nimestäkin jo huomaa. Niin.
No, millainen paikka tämä Olavinlinna on ollut sitten niin kuin asua? Että sehän on karun näköinen kodiksi, niin vaikka jos ajattelee vaikka lämpötilaa, niin miten siellä on tarjottu?
No hyvä kysymys. Ei varmaan ehkä ihan nykyihmisen olisi kauhean mukava siellä oleskella, mutta no Olavinlinnasta tiedetään, että sinne tosiaan on tuotu ihan hervoton määrä polttopuita joka vuosi, että ne niin kuin keskiaikaiset lämmityssysteemit. Olavinlinnassa on toki ollut hypokaustiuunit paremmalle väelle, eli tämmöinen keskuslämmitysjärjestelmä, mutta sitten miten nämä tavalliset ihmiset sit joko siellä niin kuin Olavinlinnan muurien sisäpuolella tai sitten siinä ihan kaupungin puolella, miten he on sitten asunut puutuvissa, niin eihän ne niin kuin uunit ole ollut mitään varaavia nunnauuneja niin kuin nykyään, että sitä on, lämpöä on mennyt sit harakoilla aika paljon. Et Olavinlinnassa tiedetään olleen tavallisella väellä ihan avotakkoja tai semmoisia kiukaita, missä on leipäuuni samassa. Itäisessä Suomessa kun ollaan, niin sitä leipää leivottiin useammin kuin Länsi-Suomessa. Kiuas, mikä lämmitti, ja sitten voi samalla paistaa muutaman piirakan tai leivän siinä.
No oliko siellä pimeätä? Ne ikkunat on aika pienet. Niin miten sitten nähtiin tehdä töitä vaikka talven pimeänä iltoina?
No ei silloin välttämättä tehtykään sit enää semmoista työtä, missä olisi tarvittu valoa. Et on ajateltu niin, että keskiaikaisen ihmisen tämmöinen suhde valoon on ollut vähän erilainen kuin meille. Et meillä on hirveän tärkeää, että nähdään, pitää nähdä, mut keskiajalla se on ollut ihmisellä. Muut aistit on sitten ollut vähän niin kuin tärkeimmässä osassa, mitä nykyään hajuaisti, tuntoaisti, eikä silloin sitten ole tehty niitä töitä, mitä ei ole nähty tehdä. Mm. Et niin kuin työnteko, nukkuminen, kaikki nämä mennyt hyvin vahvasti sen luonnonvalon mukaan.
No tiedetäänkö vaikka sellaista asiaa, että minkälaisissa pedeissä sitten on levätty siellä Olavinlinnassa tai linnoissa ylipäätään?
No pedeistä tiedetään se, että oma sänky on ollut aikamoinen tämmöinen luksustekijä. Sänkyjä ei ilmeisesti ole ollut ihan tavallisella väellä käytössä. Et se on sitten ollut sellainen olkipatja lattialla, seinän vierusta penkit, ja sitten on ollut näitä omia, mitä on levitetty siihen alle. Nahkalakana on ollut ihan tavallinen kautta keskiajan, että 1500-luvun ruvennut yleistymään tämmöiset tekstiiliset. Sihasti nahkalakana on ollut käytössä Olavinlinnassakin, ja sitten on otettu päälle täkänä, ryijy, välly, millä sanoilla mä nyt kulkeekaan, ja etitty se nukkumapaikka ilmeisesti sieltä, missä on ollut lämmintä ja mukavinta. Et sit, totta kai niinku linnanpäällikkö on näköisesti sit nukkunut ihan omassa sängyssä. Et näitä niinku, sellaisia henkilöitä, kenellä tiedetään olleen oma sänky, niin niitä nyt ei ihan kauheasti ole lähteisiin jäänyt. Katarina Jakellonika on yksi sellainen, kenen tiedetään tuoneen omia sänkyjä mukaan Turkuun. Ja on ollut niin niinku spessu juttu, että siitä on pitänyt ihan laittaa niinku kirjoihin ylös, että nythän toi 3 sänkyä. Et jos on oma sänky ollut, niin se on aina nukkunut useampi henkilö, että ne on ollut isompi sellaisia pylvässängyn tyyppisiä, niin useampi henkilö niin se on sitten kanssa nukkunut yhteisen vällyn tai ryijyn alla.
Mahtoivatko Olavinlinnan päälliköt nukkua yönsä hyvin, sillä linna oli lukuisten sotien ja kahakoiden näyttämö? Ja jos ei sodittu, niin valppaana piti olla, sillä linnan rakentaminen ei suinkaan rauhoittanut itärajaa, vaan pikemminkin kiihdytti hyökkäyksiä. Puolustuksen vahvistaminen toimikin siis päinvastoin kuin oli ajateltu.
No toi on aika mielenkiintoinen kysymys, koska se nyt varmaan oli ajatus ruotsalaisille, että se vähän vakiinnuttaisi tätä. Ja linnahan on jo niin kuin olemassa olollaan semmoinen pelote, että tänne ihan pienellä joukolla kannata tulla, että tämä on vankka varustus. Mutta se itse asiassa olikin ihan toisella tavalla sitten, siis Olavinlinna tosiaan rakennettiin sen idän asutuksen suojaksi. Ruotsin valtakunnasta oli asutusta. Savo on siirtynyt ja siinä oli paljon tullut uusia tupia, mutta itse asiassa nämä sotatoimet sitten kääntyikin niin, että venäläiset hermostuivat ihan tosissaan tästä Olavinlinnasta ja ihan rakentamisvuosistaan asti niin Olavinlinna on ollut mukana kahakoissa ja läpi 1500-1600-luvun niin siellä on useampikin piiritys tehty ja torjuttu niukin naukin.
Eli se tavallaan niin kuin huononsi sitä tilannetta.
No joltain osin.
Lisäsi levottomuutta.
Niin on hankala sanoa, mitä olisi käynyt, jos sit ei olisi ollut tätä Olavinlinnaa, olisiko sieltä sitten tullut venäläiset sitten Viipurin linnanläänin pohjoisosasta, olisiko he tullut uhkaamaan Hämeenlinnaa vai mihin asti he sitten olisi tullutkaan. Tämä nyt jää nähtäväksi, mutta kyllä niin Olavinlinna oli alusta asti, niin kyllä se oli ihan tämmöinen the place to be venäläisille ja ruotsalaisille, että siellä kyllä otettiin yhteen.
Sitä mä oon itse miettinyt, että kun se kuitenkin se itäraja tai raja itään on ollut ja on edelleen niin kuin pitkä ja metsäinen, niin miten niin kuin just on ajateltu sitä puolustusta, että kun me laitetaan tähän tämä linna, niin että tuleeko se vihollinen just kohti sitä linnaa, miksi se me 100 kilometriä pohjoisempaa tai etelämpää, että miksi ajateltiin, että yksi tämmöinen kivilinna jotenkin turvaisi sitä montaa 100 kilometriä siellä?
Joo, kyllähän sitä niin keskiaikainen sodankäynti, niin kyllähän se tapahtui myös linnojen ulkopuolella, että suurimmaksi osaksi, mitä keskeijälläkin on näitä sodankäyntiä ollut, niin se ei ole ollut tämmöisiä isoja piirityksiä, eikä niin Euroopankaan mittakaavassa mitään isoja kenttätaisteluita, vaan se on ollut semmoista pientä tihutyötä ja sabotaasia ja joukkojen häirintää ja härnäystä, että kyllä sitä on ollut. Mutta sitten kun puhutaan ihan, ja siis tätä on voitu toki tehdä ja onkin tehty, mutta sitten kun puhutaan ihan sen koko alueen vallottamisesta ja ihan, että saataisiin niin joku tietyn alueen asukkaiden verorahat jonkun toisen valtakunnan käyttöön, niin se linna on ollut silti se tärkeä. Se on ollut se jalansija, se on ollut se vallan merkki, että asukkaat tietää, että ton linnan päällikölle meidän pitää meidän verorahat tuoda. Ja se, kuka sitä linnaa hallitsee myös linnanlääniä. Että siinä on ollut joku tämmöinen, totta kai on ollut tätä joukkojen tuhoamista jossain metsäsellä polulla tai hyökätty kapeissa salmissa veneiden kimppuun, niin totta kai tämmöistä on ollut, mutta se linnan isännyys, niin se on ollut hyvin tärkeä tekijä.
Minkälaisia keinoja niin kuin näillä vihollisilla, eli novgorodilaisilla, on ollut sitten hyökätä tämän linnan kimppuun?
No sitä on piiritetty. Ensinnäkin on tultu, tämä on yleensä sellainen tilanne, että piiritystilannekin, niin siitä kyllä on tiedetty etukäteen, että nyt että on kuitenkin ollut näitä tiedustelijoita ja monesti piirityksiä yritetty, ihan jos ajatellaan niin Suomen keskeikä laajemminkin, niin on pyritty ihan estämään diplomatian ja kirjeiden keinoin. Mutta sitten kun sinne, jos tilanne tosiaan eskaloituu niin, että se vihollinen sinne linnalle tulee, siitä on ensinnäkin odoteltu, kummalta loppuu ensin jaksaminen, miehet, missä alkaa kuolla porukkaa tauteihin, nälkään, mistä loppuu vesi. No Olavinlinnassa on se hyvä tilanne piirittäjällä, että vettä kyllä on. Ja myös linnassakin, niin kyllä siinä, niin vettä on riittänyt, mutta siis ruokavarat on ollut hankalampi homma. Tuleeko jommalle kummalle puolelle apujoukkoja? Niitä on yleensä ehditty laittaa kirjeet matkaan ja sitten odotellaan, että vastaisikohan niihin joku. Sitten on myös, mikä on tämmöinen petturin ilmaantuminen, niin se on hyvin usein tämmöistä on nähty ja tämmöistä on odoteltu, että jos on saatu lahjottua puolin tai toisin joku aukaisemaan portti yön hämärinä tunteina. Ja sitten on tietty tämä ihan aktiivinen hyökkäys, ihan tuliaseilla, tykeillä pommittaminen. Näitä myös sitten on voitu kokeilla. Mutta sitten taas tämä linnan kaikkinainen tuhoaminen, niin piirittäjän näkökulmasta, niin sen ei sinänsä ole kaikkein järkevin keino, koska jos he sitten saakin tämän linnan omakseen, ja se linna on ihan kivikasana, niin se on aika suuri homma taas aloittaa alusta ne muuraustyöt. Että se on ollut molempien intressi, että se linna pysyisi kuitenkin suht kohta hyvässä kunnossa.
Sä oot maininnut myös sun kirjassa tämmöiset kuin keskiaikaiset maamiinat.
Joo.
Kerropa vähän, mikä on keskiaikainen maamiina.
Se on semmoinen nelipiikki. Mitäs mä nyt sitä selittäisin, mistä niin sojottaa neljä piikkiä joka suuntaan. Näitä on saatettu linnasta, se on aika pieni, niin kuin, että kämmenelle mahtuu. Ja se idea on ollut siinä, että yksi näistä piikeistä on aika tehokkaasti monesti ottanut maaperään kiinni, pysynyt paikallaan ja kolme piikkiä sitten sojottanut sieltä aika huomaamattomina sieltä maasta pystyssä. Näitä on saatettu viskoon, linnan puolustajat, he on saattanut niin kuin näitä piirittäjiä varten viskoon näitä sinne linnan ympäristön, että kun sieltä tullaan, tämä nyt ei päde Olavinlinnaan, tämä pätee Raseporin ja Turun linnaan, missä olisi ollut tätä myös myöhempinä vuosisatona tämmöistä ihan maa-alueet linnan ympärilläkin, niin sinne on sitten viskottu näitä keskiaikaisia maamiinoja, näitä nelipiikkejä, ja sitten kun vihollinen tulee kovaa vauhtia hevosella, niin ei tätä maasta erota tämmöistä sojottavaa rautapiikkiä, niin kuin se rampauttaa tosi tehokkaasti hevosen ja sitten enempi tai vähempi haarniskoidusta ratsastajasta tulee sitten jalkamies, jos hän nyt selviää tästä pudotuksesta. Et ne on ollut vähän tämmöisiä ilkeitä aseita jo keskiajalla.
En halua ajatella sitä hevosparkaa, joka vauhdissa tallaa keskiaikaisen maamiinan piikkiin. Olavinlinna sijaitsee luonnollisen vallihaudan eli vesistön keskellä, mutta voittamaton se ei ollut. Linna siirtyi Ruotsilta Venäjälle Turun rauhassa 1743. Rauha päätti pikkuvihaksi kutsutun ajan Suomessa. Turun rauhassa itäraja vedettiin Etelä-Suomen osalta niin, että Kaakkois-Suomesta Lappeenranta ja Hamina jäivät Venäjälle. Venäläiset olisivat halunneet itselleen myös Kymijoen länsipuolen eli Uudenmaan, mutta sitä Ruotsi ei ollut valmis antamaan. Niinpä Uusimaa vaihdettiin Savonlinnaan, jonka kohdalla rajaan tehtiin oikein koukkaus. Olavinlinna ja sitä ympäröivä Savonlinna tulivat osaksi Venäjän suuriruhtinaskuntaa ja uusi valtakunnan raja asettui nyt Olavinlinnan länsipuolelle.
Siis niin kuin mä äsken juteltiin, linna on ollut mukana ihan alkuvuosista asti näissä sotatoimissa ja 1500-1600-luku oli tämmöistä piiritysten aikaa ja levottomuuksien aikaa, mutta linna kuitenkin pysyi ruotsalaisten käsissä. Ja sitten kun tuli 1721 vuonna isovihan jälkeen venäläiset vallotti linnan, mutta kuitenkin sitten se päätettiin uuden kaupungin rauhassa, että ruotsalaiset saa sen pitää. Mutta et vielä niin 1700-luvun alussa linna oli ruotsalaisten, mutta sit tuli pikkuviha-aika, 1743 Turun rauha on sitten tämä merkityksellinen vuosiluku Olavinlinnalle, että silloin linna vaihtui ruotsalaisilta venäläisille ja sittenhän tietenkin tämä niin kuin muuttui tämä rintamalinja, että sitten ennen oltiin puolustauduttu itäänpäin, nyt piti puolustautua sitten venäläisnäkökulmasta länteenpäin. Ja siinä vaiheessa venäläiset teki hyvin paljon muutoksia, että sinne rakennettiin esilinnaan tämmöiset bastionit, eli nämä tähden sakaramalliset puolustussysteemit, ja muutenkin he olivat aika edistyksellisiä venäläiset 1700-luvun aikana, että heidän aikana kyllä Olavinlinnassa tehtiin hyvin paljon, modernisoitiin ja tehtiin hyökkäyksen kestäväksi.
Tuosta rajasta mua vielä kiinnostaa se itäraja. Se on hyvin tyhjä niin kuin ollut tuohon aikaan asutuksesta, niin tiesikö ihmiset, että missä se oikeasti kulki? Että oliko se millään tavalla niin kuin merkitty sinne maastoon vai oliko se vaan jossakin kuninkaan kartassa?
Kyllä siellä on niin kuin näitä rajamerkkejä mennyt. Esimerkiksi jos mietitään ihan tätä ekaa Ruotsin ja Suomen itärajan määrittänyt tästä Pähkinäsaaren rauhaa 1323, niin kyllähän siellä on niin kuin tosi selkeät ollut maastossa ne rajakivet, mitä pitkin se raja on mennyt, mutta se on sitten eri asia, että miten paljon sitä on kunnioitettu. Että Pähkinäsaarihan, niin sehän on tuossa Viipurin edustalla saari, ja sen toinen pää on sitten tuolla Hanhikivellä, minne tätä ydinvoimalaa yritettiin pystyttää, niin siellä se ydinvoimala työmaan keskellä törröttää se keskiaikainen rajamerkki tai siinä lähitienoilla. Mutta sitten eri asia on ne tosiaan, että miten tavallinen kansa näki sen rajan, että oliko se nyt ihan ehdoton, koska tiedetään kuitenkin näitä polkuja, mitä pitkin vielä 1800-luvun Lönnrot on käpsytellyt Vienan meren rannikolla ja siellä, mikä sitä nyt on, onko se Kuolaniemimaa vai mikä, tosi pitkälle Itä- ja Karjalaan ja sinne, niin se on rajan, valtakunnan raja mennyt, niin siitäpä sitten on vaan ilmeisesti menty yli niin, että heilahtaa.
Nykyinen Savonlinna on muuttotappiokunta. Asukkaita kaupungissa on runsaat 31 000 ja 2000-luvun alusta luku on pudonnut lähes 10 000. Se on paljon se. Kesäisin, kun Savonlinnan oopperajuhlat heinäkuun alussa käynnistyvät, kaupunki kuhisee väkeä ja torin lokeille riittää kähvellettäviä munkkipossuja ja jäätelötöttöröitä. Olavinlinnassa on paitsi esitetty oopperoita, se on ollut myös rikosten näyttämö. Kirjailija Eeva Tenhosen dekkariklassikossa Mustat kalat vuodelta 1964 Olavinlinnan nuoret turistioppaat joutuvat keskelle intohimorikoksia. Murhia ratkoessaan oppaat kierrättävät ulkomaalaisia ryhmiä linnassa ja huokailevat, kuinka raskasta heidän työnsä kylmässä ja sokkeloisessa linnassa oli. Olavinlinnahan oli oikea turistirysä.
Miten sitten toi Savonlinnan kaupunkihan syntyi sen Olavinlinnan ympärille? Niin miten sä sanoisit, että näkyykö siinä Savonlinnassa merkkejä siitä, että se on siis tämmöinen niin kuin linnakaupunki, että se on syntynyt sen linnan ansiosta?
Joo, mullekin toi Savonlinna on ollut niin kuin kaupunkina vähän hieman vieraampi paikka, ja nyt mä ihan googlettelin, Google Mapsista katsoin, että minkäs nimisiä katuja täällä Savonlinnan keskustassa menee, ja mä olin ihan hirveän iloinen, kun siis kyllä sen huomaa tänä päivänäkin, jos vaan niin kuin Google Mapsia on lukutaitoinen ihminen ja katsoo, siellä on Eerikin katu, Akselin katu, Tottin katu ja Olavin katu, niin kyllä niin hyvin vahvasti tähän niin linnaan päin on kallella, ja kadun nimethän on semmoisia, että nämä on ilmeisesti ollut ihan sieltä 1400-luvulta asti samanlaiset. Nimet on yleensä aika pysyvä juttu. Nyt en tiedä Savonlinnan kaupunkiarkeologisista kaivauksista, että miten paljon semmoisia on tehty, mutta kyllähän siinä se asutus on lähtenyt siitä linnan vierestä. Että sillä se kaupunki on rakentunut siihen niin linnan viereen, että se on ollut tavallaan linnan jatke, ja palvelusväki on asunut sitten, ei ole turvallisuussyistä tai sitten ihan käytännön syistä, niin ei ole sitten sopinut tähän varsinaisen linnasaarelle, että hyvin suuri osa ilmeisestikin asunut siellä kaupungin puolella ja pikkuhiljaa sinne siirtynyt sit enemmän sitä toimintaa. Ja sehän on niin kuin toisiaan tukevat, tämä linna ja kaupunki. Linna suojaa kaupunkia ja sen asukkaita, ja sit kaupungista on sitten sieltä tuotetaan sitä työntekijää sinne linnaan.
Niin Vuolan virran luodolla on linna Olavin. Ja mietteissään se katsoo virtaan mustaan.
Olavinlinnasta on kerrottu monia myyttisiä tarinoita. On muuriin elävältä haudattu neito ja kaloja, jotka vaihtavat väriä.
on kummituskäytävä ja lierihatussa kulkeva nainen, joka haihtuu ilmaan. Osa tarinoista on syntynyt paikallisesti, mutta osa on kiertänyt maailmalla jo kauan ennen kuin Olavinlinnasta oli kiveäkään pystyssä.
Ja ymmärrät nyt huokaukset sen.
No joo, Olavinlinna on siitä aika jännä, että siihen liittyy ihan hirveästi näitä tämmöisiä ihania tarinoita. Jos mä nyt aloitan tästä tottelemattomasta neidosta, joka muurataan tänne linnanmuuriin, niin se on eurooppalaisesti aika yleinen, että sitä esiintyy muuallakin Euroopassa tämmöistä tarinaa. Onko sitten kyseessä naisvihamielinen tarina, siitä voi olla sit montaa mieltä, mutta se on aika tavallinen tämmöinen, että linnanpäällikön tytär rakastuu linnaa piirittävän joukon yleensä päällikköön ja sitten tämä tottelematon neito sitten menee avaamaan portit ja sillä lailla päästään vihollisen linnaan ja se sitten hädintuskin saadaan torjuttua ja neito sitten kiitokseksi muurataan elävältä muuriin. Et esimerkiksi Hämeessä on tämmöinen samanlainen tarina hieman, että siellä Birger Jarl, kun on ollut tekemässä Hämeeseen toista ristiretkeä 1200-luvun puolivälissä, niin hänen sisko olisi heitetty vankityrmään, kun hän olisi rakastunut hämäläiseen päällikköön. Tämä on ihan täyttä legendaa, koska Birger Jarl ei sitten tuonut hänelle ilmeisesti ollut edes siskoa, eikä sellaiset siskot nyt mitään sitä Hämeessä tehnyt ristiretkellä mukana, mutta Olavinlinnassahan sitten on tämä, just että se oli, kenen tämä neito rakastui, niin oli sitten venäläisupseeri.
Ja sitten hänen kyynelistään, vai mistä se versoi se pihlajapuu?
Joo, symboloiden näillä valkoisilla kukillaan neidon viattomuutta ja punaisilla marjoillaan sitten tätä rakkautta tai verta, miten se nyt haluaakin nähdä. Mut sitten Olavinlinnaan liittyy sit myös nämä mustat kalat, niin se on hyvin hauska tarina. Tutkin sen verran, kun tämä oli mun itsellekin vähän semmoinen vieraampi, että se on ihan antiikista peräisin, että siellä on ollut semmoinen kirjoittaja nimeltä Plinius, ja hän on kirjoittanut Niilissä, eli Niilijoessa elävistä mustista kaloista. Ja sitten tämä, kuka tämän Olavinlinnan mustat kalat legendan on käynnistänyt, tämmöinen Olaus Magnus, hän oli entinen katolainen piispa, jolla sitten ei ollut myöhemmin enää tulemista uskonpuhdistuksille reformaation jälkeen, ei ollut tulemista enää Suomeen ja Ruotsiin, niin hän sitten halusi siirtää tämän tarinan Suomeen Olavinlinnalle, että kala olisi kesällä musta ja talvella valkoinen. Ja tämä on siis ihan vaan Olaus Magnuksen keksintöä. Hän on halunnut tämmöisen hienon antiikin kalatarinan, eli kalavaleen siirtää Suomeen.
Mutta onhan se jotenkin kauhean musta se virta, mikä ympäröi, tai se vesi siinä, siinä Olavinlinnan ympärillä. En tiedä, tuleeko se sitten siitä jostakin niin kuin varjoista ja muureista, mutta tuntuu, että se on kauhean musta.
Se on musta ja se on sellainen pyörtelevä vesi, niin kyllä se hyvinkin voi kuvitella, että siellä näkyy mustia kaloja.
Oliko näillä niin kuin myyteillä, niin mitä merkitystä sitten itse sille linnalle, että rakentuko joku linnan niin kuin loisto tai myyttisyys myös osittain näistä tarinoista?
Joo, ja mä niin kuin näkisin, äsken mainitsit sen Pässin, niin se on ollut semmoinen vähän niin kuin linnan maskotti, että on niin kuin lisännyt semmoista puolustustahtoa ja motivaatio, että niin kuin Olavinlinnassa, niin jos me nyt ei tiedetä ihan tarkkaan, että onko tämä neitotarina totta, eikä me tiedetä mustista kaloistakaan, onko niitä nähty, mutta Pässi on ihan oikeasti niin Olavinlinnalla. Siellä on Olavinlinnan, ennen kuin menee linnaan sisällä, siellä on tämä Pässipatsaskin siellä. Ja se on ihan niin kuin, silloin todellisuus perää, että silloin linnan pihalla on pidetty Pässiä ihan 1700-luvun alkuun saakka, viimeinen Pässi tippui muurilta alas ja hukkui ja sen jälkeen ei otettu enää uutta, mutta Pässin on katsottu pelastaneen linnan venäläisiltä, että se on kopsutellut muurin harjalla ja tämmöistä tarinaa niin kuin linnasta on kerrottu jo 1400-luvun lopusta, että kun linna olisi ollut vasta valmisteilla, niin venäläiset olisi luullut, että nyt sieltä tulee itse paholainen sorkillaan ja sarvillaan ja se olikin linnan Pässi, että se on ollut ilmeisesti tämmöinen hyvän onnen tuo ja sitten Olavinlinnaiset on ollut linnan Pässi.
Tiedetään, että Olavinlinnassa kasvatettiin aikoinaan mustia pässejä, joita uhrattiin ja jotka syötiin sitten pyhän Olavin päivän juhla-aterialla. Pyhästä Olavista, kuten monista muistakin pyhistä, kerrotaan, että tämän ruumis ei koskaan mädäntynyt. No, Olavin ruumista on paha sanoa mitään, mutta paholaista muistuttaneen kippurasarvisen pässin tiedetään pelästyttäneen vihollisen, joka sillä kertaa pötki pakoon. Olavinlinnan merkitys ruotsalaisena itärajan puolustuslinnana päättyi, kun linna siirtyi venäläisille. 1800-luvulla linnassa toimi venäläinen varuskunta, joka sekin sitten muutti pois 1847.
Suomi oli liitetty Venäjään 1809, niin Olavinlinnan merkitys oli tavallaan kadonnut, koska siitä oli tullut sisämaanlinna. Ei ollut enää mitään itärajaa eikä mitään rajaa siinä kohden valvottavana, niin venäläinen varuskunta siirtyi pois. Linnassa riehui muutama tulipalo ja siis etenkin tämän varuskunnan poismuuton jälkeen se kunto huono, niin kun ei ole enää ketään ylläpitämässä. Ja niin kuin jokainen ymmärtää, että jos talo jää tyhjilleen, niin hyvin äkkiä sinne pesiytyy tuuli ja rotat, niin niin kävi Olavinlinnallekin. Ja ennen kuin tämmöinen niin kuin linnan suojeleminen varsinaisesti alkoi, ennen kuin semmoinen linnainnostus Suomessa heräsi 1800-luvun lopussa, niin Olavinlinnan läpi muun muassa suunniteltiin, että Savon junarata voisi kulkea siitä niin kuin Linnasaaren poikki. Että hyvät perustukset olisi valmiina, vahvat ja vankat. Ja näistä sitten onneksi luovuttiin. Et Sakarias Topelius on ollut ympäri Suomeen Porvoon Isolinnanmäen soranotossa ja Korsholman keskiaikaisen linnanpaikan muokkauksissa ja myös Olavinlinnalla, niin hän on ollut tämmöinen vaikuttava tekijä. Hän on kirjoittanut ihan mielipidekirjoituksia lehtiin, että näin ei saa tehdä, että tämä on suomalaista historiaa. Sitä ei saa tuhota, sitä ei tule enää lisää.
Entisöity ja samalla nykyaikaistettu Olavinlinna seisoo jyhkeänä Kalliosaarellaan Kyrönvirran keskellä. Avattava ponttonisilta johtaa kulkijat linnan sisätiloihin. Saimaan syväväylähän kulkee linnan ohitse, ja siten kiinteätä siltaa ei ole voitu rakentaa. Ulkoisesti linna ei ole juuri muuttunut. Jos tarkasti katselee, havaitsee erään lisärakennelman, lämpökeskuksen piipun. Ja vehreys on linnan ympäriltä poistettu, toisin sanoen vuosikymmenien ikäiset puut on linnan muurien ympäriltä kaadettu.
Mikä sai sinut kiinnostumaan linnoista? Oliko se semmoinen prinsessatyttö?
En ole ollut prinsessatyttö. En ollut prinsessatyttö, mutta olen ollut Turun linna-fani. Että olen niin kuin Turun linnasta lukenut kaiken mahdollisen, että mitä siellä on tapahtunut. Ja kyllä mulle on toi Erik 14, niin on semmoinen elämäni rakkaus 1500-luvut. Hänen traaginen tarina ja hänen rakastuminen tähän näin. Karina Maunon tyttäreen ja vankeusaika ja mielenterveysongelmat. Jotenkin niin kuin hänen kautta on sit tullut tämä niin kuin linnatkin sit lähelle. Et kyllä se on Turun linnasta lähtenyt ja Turun linnan henkilöiden kautta tämä mun oma innostus linnoin kohtaan.
Onko sulla kotona ovessa sellainen kyltti, että kotini on linnani?
Ei ole semmoista, mutta mulla on niin kuin Erik 14 sanottiin papukaija kuninkaaksi, niin mulla on hänen niin kuin papukaijan kuva tatuoituna käsivarteen, ja se on nimenomaan Erik 14, niin kuin mulla on tässä kädessä, mutta sen tietää vaan ne, ketkä tietää, että Erik 14 oli yhtä kuin papukaija kuningas.
Kun Olavinlinna 50 vuotta sitten täytti pyöreät 500 vuotta, sen kunniaksi sävellettiin oopperateos nimeltä Ratsumies. Se kertoo Olavinlinnasta novgorodilaisten orjiksi ryöstetyistä Annasta ja Antista. Ilmassa oli suuren juhlan tuntua. Nykyisin Olavinlinna elää ja hengittää oopperaa. Harva Musorskin säveltämä Boris Godunovia tai Verdin Macbethia kuuntelemaan tuleva vieras miettii kuitenkaan linnan sotaisaa historiaa. Sehän sijaitseekin sisämaassa kaukana rajasta. Ja sotiakin käydään enää Olavinlinnan näyttämöllä, jossa hallitsijat juonivat, taistelevat ja ryöstelevät toinen toisiaan, kuten ennen vanhaan. Tämä oli elävä historia trendikkäästä Olavinlinnasta. Äänisuunnittelijana oli Katja Kostiainen. Jos sinulla on muistoja tai tarinoita Olavinlinnasta, niin voit käydä kirjoittamassa niitä Areenan mobiilisovelluksessa tämän jakson alle.